mums Baltijas valstīm, Latvijai nozīmīgi tas, ka viņš vienmēr centies veidot gan demokrātu, gan republikāņu, abu partiju pārstāvju izpratni, kas ir drošība, aizsardzība, ar kādiem drošības izaicinājumiem ir jārēķinās šeit, šajā reģionā, ko mēs varam gaidīt no Krievijas kādas militārās aktivitātes. Es domāju, viņš ir sekmējis Amerikas Savienoto Valstu kongresā abu partiju, to kopējo nostāju un kopējo izpratni. Tā ir rezultējusies arī tādos tīri praktiskos pasākumos, lemjot par finansējumu piešķiršanu Eiropai tieši militāro spēju nostiprināšanā. Un personiski es to jutu, piemēram, 2017. Gadā, kad mēs Baltijas valstu un Skandināvijas valstu parlamentu priekšsādātāji bijām Amerikas Savienoto Valstu kongresā. Kongress burtiski iepriekšējā dienā bija pieņēmis rezolūciju par Amerikas Savienoto Valstu uzticību NATO un jo sevišķi NATO 5. Paragrāfam. Un arī es domāju, ka pavisam nesen pieņemtais Amerikas Savienoto Valstu kongresa tāds konceptuāls lēmums, ka ir jāstiprina Baltijas valstu gaisa telpas drošība pārejot no patrulēšanas misijas uz gaisa telpas sargāšanas misiju. Es domāju, ka arī senators McCain ir pielicis savu roku, lai šī izpratne kongresā būtu.